Gepliyan azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önüne Maksat Ataev. Şunlar Türkmenistanyň günorta günü batar sewitlerine howanyň temperaturasy ýokurlanýar. Aşa ussuk howa mal ölümlerini getirýär. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýunyň ahyrlaryna howanyň temperaturasynyň kölegede 50 gradusa golaýlamagynyň fonuny Köpçülük döýün mal ölümlerinin Mara welaýatyna hem hasaplanandygyny habar berdiler. Şu günler Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherine, Serdar we Magtumly traplaryna, dağ eteklerine howanyň temperaturasy gaýtadan gyzyp başlady. Adatynyň habarçysy Serdar etrabyna howanyň temperaturasynyň 17-nji ýuly ýekşenbi güni 44 gradusa çenli golaýlanandygyny habar berdi. Soňky 3 günüň dowamyna etrabyň iri şahlymanlary howanyň gyzmagy derarly haram ölüp başlady diýip etrap ýaşaýjylar aýdýarlar. 17-nji ýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri ýöňümizde kepdeniň dowamyna Türkmenistanyň dürli sewitlerine howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokurlanmagyna garaşlyanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet hiçligine Türkmenistan altyn asyr elektron neşri soňky 4 hepde gulay wagtyň dowamyna Hova barada çap eden adından 4 habarını pozdu. Devlet neşrine 20-nji ýuly, 27-nji ýuly, 5-nji ýulda we 11-nji ýulda çap edilen hova maglumatlary açylmaýar. Devlet hiýetçiliginäki elektron neşirde sahypa tapylmady, bagyşlaň. Siziň gözleýän sahypaňyz ýok diýen habar peýda bolýar. Türkmenistanyň hökümeti we devlet hiýetçiliginäki köpçülükleriniň habar berişleri işleri ýurdun çägine bolup geçýän adatdan da soraq hova hadiseleri. TV-ye helakçylyklar barada öz ilatyna habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta güni batar sewitlerinde howanyň temperaturasynyň aşy ýokurlanmagynyň mal ölümlerini getirýändigini habar berýärler. Galiberse-de Serdar etrawyna haram ölen mallaryň eti azatlygyň habarçysyna görä arzan bahadan yerli ilata satylýar. Gün urup ölen mallaryň etini arzan bahadan et dukanlaryna we owa adamlaryna satýarlar. Onuň 1 kilogramyny 25-30 manatdan satýarlar. Owa adamlary mallary haram ölen adamlara yardım hükmünü bu etleri satın alýarlar. Eger günron sygyryň heniz haram ölmänkä damagyny çalyp geçen bolsalar, etiň bahasy 50 manada çeni ýok bolanyp bilýär diýip owa ýaşaýjylary Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Galiberse-de sewitde mallaryň köpçülükleriniň gyrylmagynyň fonuny peýda bolýan arzan et adatlygyň habarçysyna görä Yerli telekeçilerde gızıklanma dörediyar. Havarçıymık sevit yaşayıcılarına salgılanıp Balkan velayetine hareket ediyen kevr kafelerin, gamburger ve kevap hödürleyen garvanışkanaların eyelerinin köpçülüklüğün mal ölümlerinin fonunu arzan et tapmağı için yürüytü tağırla ediyenliklerini haber veriyar. 20-30 manattan arzan et satın alıp telekeçilik bəhbidini oylayan adımlar köp deyip yerli havarçı mağlumat verdi. Azatlygyň habarçysy Serdar etrawynyň Daýhan bazaryna haram et bilen halal eti garyp satýan gassaplaryň hem bardygyny habar berýär. Meselem 250 kilogram et satsalar, şonuň diňe 70 kilogram haram ölen malyň eti. Eger köp goşsalar, müşterilerini ýitirmekleri ahmal diýip Serdar etrawynyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda gassaplaryň arasyny etiň hili barada alyjylara öňünden duýduruş berýän adamlarym bar. Etin haram ölen malın etidigini açacan aydıp ardane satyan dükkanlar da var. Ol etleri garip maşgalalar beginip satın alyarlar deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar gassaplardaki yaramaz hiyli etlerin devlet arasaçlık ve keselere karşı görüş kulluğunun hiyil barlığına nedip geçenini ulen gızıklanyar. Azatlyk radiosu malumatları boyunca Serdar'ın etraf hakimlerinden komentari alıp bilmedi. Mal etini at etinin ve düyetinin hem garılıp satılmağı köp yılveri et dükkanlarının Ulu gazanç çeşmesidir deyip habarçymyzyň söhbetde şaýtdy. Türkmenistana dowam edýän aşy ysyk howa şertleri adamlaryň jan saglygyny hem yaramaz täsir edýär. Iýulyň başlaryna adatdygyň habarçylar Balkan welaýatyna aşy ysyk howa şertlerini iç geçme keselinin köpülenligini habar berdiler.